Steinway to Mercosur. Децата са много интересни. Те сменят настроението си много бързо. Те са прекалено чувствителни, емоционални, и както плачат и започват да се смеят, и както са весели, изведнъж нещо ги натъжава.
Същата бъде.
Ами ти защо казва, че възрастни хора обичат децата? Така че това е нормално състояние за тях. Аз се спомням моята дъщеря, която беше много ревлива, но и беше много злоба. И така както със сълзите на очите, така когато бъде и възмите. Така че това е нормално за малките деца. Още децата не обичат да стоят сами. Те искат да имат компания. Някой да се така грижи за тях, някой да им обръща внимание. Може би има момент, в който те се заиграват и там правят нещо сами, но това много бързо им умръзва. Значи колкото повече порастват, времето за самостоятелните игри ще става повече, но така или иначе те си искат своята компания, така че това е разбираемо, би трябвало да е разбираемо за родителите и за майките. И понякога не точно от неразбиране, а от това, че има прекалено много грижи, ангажименти и си заед с много други неща. И това е точно в най-неподходящия момент, детето пристига, развълнувано, влиза и едва ли не целият свят го вълнува и всички ти проблеми, неговите проблеми са най-големи. Точно в този момент майка му казва, сега няма време за теб. Така че не трябва да отблъскваме децата си по такъв начин. Колкото и да имате работа, колкото и да сте заети, колкото и да сте напрегнати и така, да нямате свободно време, не постъпвайте по този начин с децата си. Това ги наранява. Най-напред ще гледам отношението на майката към децата, след това отношението на бащата във възпитанието на децата. Трябва да знаете, че майките имат много по-голяма роля във възпитанието на децата, защото първо те прекарват много повече време, а и детето до може би трета или четвъртата година чувства все още така връзката, която съществува между него и майка му. Така че най-жестокото е да разделиш едно дете от майка му. Жалко в нашия свят. Първото, на което майките трябва да знаят, е да не нараняват своите деца. Децата лесно се нараняват. Даже и тогава, когато трябва да им направите забележка, не използвайте такава манипулация, като нараняваш чувствата им. Значи, ако искаш детето ти все пак да слуша, не го манипулирай, въпреки че когато ходих на един семинар върху насилието, манипулацията върху децата е вид насилие.
Как да психически?
Ами, например, сега, ако искаш детето ти да слуша, казваш му, обещаваш му нещо, или пък по някакъв начин го заплашваш, нали, че ако ти не направиш
това, няма да.
По-скоро казваш, че ако не направиш това, ще се случи и какво си. И по този начин ти го манипулираш детето и то ти се подчинява от страх, защото знаеш, примерно, ако то не го направиш, ще последва нещо друго. Това не е най-добрият начин да накажеш детето ти да слуша. Това е манипулация. А всяка манипулация над другата личност е вид насилие. Значи ти можеш да му обясниш, примерно, мисля, че там в свидетелство се казваше, статия там специално пишеше за отношението на родителите и децата. Примерно, вие може да сте много уморени от работа, да се прибирате. Детето ви може да е извършило нещо нередно. То не знае какво е грях. Вие не можеш да му кажеш, че това, което си направил, е грях. Разбирате ли? И го заклеймявате. Значи, вие трябва да му обясните, че всяко нещо, което е наранява нашия небесен баща или не е добро в отношението, зависи какво е направило, нали? Родителите имат отговорността да обясняват на децата си постъпките, които те са направили, а не да ги осъждат. Защото децата ще започнат да ви слушат или даже ще започнат да се подчиняват на Бога само защото ще изпитват към Него страх. Нали, защото Бог ще ги накаже, ако те направят или какво са. Така че в такъв смисъл ние не трябва да манипулираме и да третираме децата. По този начин ние ги нараняваме. Нараняваме техните нежни чувства. Исус обича децата и ги разбира. Така, всеки родител трябва да познава и да разбира своето дете, да познава неговите характерни особености, кога то е тъжно, да може да познава защо то е тъжно и защо е весело. И когато дойде с весело и сияещо лице, да не го отблъскват и по начин, по който също се чувства наранено и неразбрано. Защото едно такова отношение в детската възраст, когато детето стане на около 13, 14, 15 години и влезе в пубертета, и то не среща разбирането на своите родители и не чувства любовта, то ще се намери друга компания. Естествено ще я намери. И затова всъщност ще са виновни родителите, които обаче, не разбирайки, че те са станали причина за това нещо, обвиняват децата им, че те са станали послушни, че търсят друга компания и така нататък. Но това нещо не се получава за един ден. Това нещо се изгражда. Децата, колкото и понякога ние да смятаме, че те не разбират или че не преживяват така нещата. Но всяко нещо, което вие направите във възрастта до 10-12 годишна възраст, трябва да знаете, това нещо се отрази на живота им по-нататък изобщо. Даже и тогава, когато станат възрастни. Няма такова нещо, дето на човека, особено на децата, на тяхната нежна душа, да не остава дълбоко. Колкото и децата бързо да прощават, лесно да забравят, раната, която причините на едно дете, остава много дълбоко, даже и то никога да не ви каже за това. Даже и то никога да не сподели. Примерно, деца, които са били малтретирани или насилвани, или сексуални, или са били физически, такива деца или се превръщат в насилници, или стават затворени, потиснати деца, без всякакво самочувствие, деца с комплекси. И рано или късно, ако те запазят своето психическо състояние в нормално, е добре. Но много от тези деца в някаква възраст, някакъв проблем, отключва всички тези преживявания в детството и човек може да превърти. Така че много е важно ние да не нараняваме децата си. След това, другото важно нещо е да отделяме време за децата си. Значи аз спомням, четах веднъж за някакъв проповедник, много известен, са много две семената, може би ще се сетя много по-късно. Значи те са били 7 деца и нейният съпруг е казал, не ти ли му възна толкова пъти да му повтариш едно и също нещо, нали? И тя казва, не, той казва, 99 пъти да му повтариш едно и също нещо, тя казва, може би на 100-ния път, то все пак ще го чуе. Но тази жена, освен това, е имала един ден в седмицата по един час за всяко децата си, което е било време лично посветено на това дете. И това е много важно, детето да чувства, че все пак то представлява някаква ценност за своите родители. То не е просто тяхна собственост, но то е личност. По този начин се изгражда лична индивидуалността на всяко дете. По този начин и родителите опознават своите деца. Ако ние така само ми могло да му връщаме се от работа и ги питаме, написали си домашната, днеска слушал ли си и какво се направи, слушал си задълженията, които ти казах, това не е време. Да, това не е време, от което децата се нуждаят. Да, децата се нуждаят от специално време за разговори, да намира леки и полезни занимания за работливите ръчички и за любознателните умове, се казва. Значи, в каквато и възраст да са децата, винаги можете да им намерите нещо, с което те да ви помагат. Нещо, с което, когато ви питат, а пък ви си готвите или правите нещо, а пък то толкова настоятелно задава, ти му обясниш, това каже, ама защо? И след това ти му говориш на едно защо и казва, ама защо? И на тебе ти в един момент си така, като порасна ще разбереш, нали? И го изпъдеш, нали? Трябва да има достатъчно търпение и грех. Освен това, много е важно да спечелите доверието на децата си. Да ги направите приятели. Защото ако в детството си вие не изградихте добри приятелски отношения с децата си, ами просто ги третирате като аз съм ти майка и ти трябва да ме слушаш.
Да.
Идва един момент, особено след пубертета, когато децата, родителите губят своите деца като приятели, като личност.
Те като решат вече, че могат да се грижат сами за себе си и избутват господаря на
живота си. Да, точно така. Идва един момент, в който децата се бунтуват против всяко господство. И тогава родителите разбират, че са загубили децата и са пропуснали от това време, през което те да спечели тяхното доверие. Ако ние третираме децата си като наша някаква собственост, никога не трябва да забравяме, че те са ни дадени от Бога, че те са нещо, на което Бог ни е поверил да се грижим най-старателно, да го възпитаме за този свят и да го направим готов за Божието царство. Така. Как да спечелите, как обаче ще спечелите доверието? Тук се казва, че тя може да спечели доверието на децата си, ако им се чувства, ако участва и ръководи разговорите и заниманията им. Примерно, те играят някаква игра. Бъдете там техния ръководител или техния инициатор или играйте заедно с тях.
Това много харесва някой погледа, ако си играят с тях.
Те виждат у вас един човек, който ги разбира, който, на когото могат да се доверят. Щом той играе с нас, щом той, нали, е на нашето ниво, значи ние можем да го се доверим. Нали. Исус слезе на нивото на човеците, за да можем ние да го приемем. А колко ние, грешните човешки същества, не можем да слезем на нивото на едно дете и да му отделим внимание и да поиграем с него. Или да му измислим някакво занимание. Най-лесно децата се учат по време на игра. Когато превърнете, примерно ако искате да ги научите на нещо, направете го под формата на игра, така че те да участват в това нещо. Така че най-лесно запомнят уроците, които искат. Когато вие ги получавате така, искате да им карате нещо и налеете в главата, всеки човек се съпротивлява. Но когато го направите по начин, по който те ще го разберат, по този начин ще спечелите доверие.
Като казах, сестрите и детенца, че като бях като малка и в четни вече дъща на гости, аз сестра ми правим всичко друго на телевизия на обяда. Това ме иска малко така нещо на мето да занимава и така и сега сайте да пишете стихотворение. Ние да пишем. Обаче това тази толкова интересни теми и всички написахме едно хубаво стихотворение. Това никой няма да го забравя, просто беше толкова интересно.
Освен това, родителите трябва да се постараят да активират своите деца самостоятелно. Децата не трябва да живеят с мисълта, че те са център на внимание и едва ли не целият свят се върти около тях и родителите нямат никакви други задължения и нямат никакво време за самите себе си. Те не трябва да се превръщат, значи като тихни и всички там, баби, дядата си, манци, така, горе му. Това също не е добро. Научете ги да бъдат, освен че трябва да се занимават с тях, научете ги да вършат някои неща самостоятелно. Примерно, аз няма така спомням си, когато четах в християнски дом или там Елена Вайк говори за своите деца, нали? Как примерно някой е постъпвала, когато те са искали да отидат някъде, където тя не е одобрявала. И тя казва, че тя никога не е налагала забрана на децата, като им казала, нали, тук няма да ходиш, защото там е дете. Винаги казва, първо се молихме, след това обсъждахме въпроса и преценяхме добрите и лошите страни, ако отидеш или не отидеш, и оставяш детето да вземе решението. Но действието на Святия Дух за това, че ти си му гласувал някакво доверие, доверие, че все пак той е някаква личност, има правото да избере, в повечето случаи децата избират доброто. В повечето случаи. Когато обаче вие им кажете, ти няма да ходиш на дискотека, защото там е въпрос, то ще отиде нарочно, защото там. Защото си му казваш, там няма да взеш. Но ако ти му обясниш какво влияние ще има и дали там можеш да вземеш примерно Исус със себе си, детето само ще прецени и трябва да знаеш, че децата са много умни и по-прозорливи в много неща, отколкото ние ще си представим. Но това ще стане, примерно, ако ние до тази възраст сме обръщали вниманието на децата, отделили сме им, спечели сме им доверието, накарали сме ги да се чувстват самостоятелни личности. Не сме унищожили тяхната идентичност, тяхната индивидуалност. Може те да имат характер противен на нашия характер. Въпреки всичко, ние трябва да приемем такивата кризиса, така както Бог ни приема. Още нещо. Не бъдете небрежни с децата си. Това, което ви казах преди малко. Ако децата не намират в родителите си онова, от което се нуждаят, не намират доверие, не намират разбиране, не намират внимание, оставяне са така на самотек да се възпитават, като познавам такива майки, които даже говори с същиря и тя вече е 20 годишна, нали? Тя беше преди няколко години, когато тя беше 6 или 7 клас. Те са пораснали почти сами. Там имаше една баба, която ги понавеждаше от време на време, но общо взето бизнеса, работата, честите пътувания са причина те да растат сами с раци. И аз веднъж опитах, добре, не ти ли липсват така родителите, не искаш ли? Те се опитват да компенсират тая липса с някакви, да, с някакви подаръци или примерно ще ги заведат там на морето или на планината за някакви си два дена. И мисля, че с всичко това се изчерпва липсата на всичкото другото време, което те са пропуснали. Ама тя каза, не аз съм стигнала да живея сама. Но
трябва да има успокоение, иначе ще...
Да. Така че децата и на това свикват, това не е най-доброто. Просто не е най-доброто. Още нещо, бъдете последователни. Понякога родителите или майките си проявяват такава строгост към децата си, че им отказват такива древни удоволствия, които не са вредни. Но, а други път, за неща, които наистина се струва да им ги даваш, правят компромиси. Така че, ако вие не сте последователни в това и не сте принципни, децата много бързо схващат всичко това нещо. И казват, значи ти оня път ми позволи и ми даде, той пък сега не ми даваш. Така че, бъдете последователни. Моля?
Ако родителите искат нещо от децата, те правят обратното.
Родителите искат нещо. Ами трябва да намерите начин да достигнете до сърцето, да стигнете до консенсус, а не да му заповядате, защото така трябва. То може и така трябва да е наистина, но има начин да стигнеш до сърцето на детето.
В смисъл това, че родителите казват на детето, примерно, не пуши, това не е за деца, не е полезно, а пък той самия пуши, например.
Е, тогава няма как да му кажеш.
И дава погрешен пример. Или да, като му казва на течно, не яш ли духанията, а пък после дето го види както е.
Да. Много е важен пример. 90% децата разбират от не от вашето думи, а от това какво го правите. И те ви гледат какво правите, а не какво не говорите. В повечето случаи децата толкова не ви слушат, колкото ви гледат.
Не съм гледал, казвам си.
Да. Така че родителите понякога се дразнят, като видят в децата си постъпки, които те самите не харесват, но ако те се замислят, че разбират, че тези постъпки
са техните.
Защото няма как. Децата са попивачал на хартията, каквото види това казват.
Напък и след като обясня на някое дете какво е правилно, какво не е правилно, трябва да очакваме, че може да не направи това, което е правилно, не бива да осъждаме.
Естествено.
защото така съвсем ще го
като си имате на предвид, че ние като възрастни хора и като ни кажат един път нещо, че ние го промяваме, нали? И не го правим, камо ли да искаме от децата си? Децата си искат голямо търпение да ги учиш стъпка по стъпка, крачка по крачка. Така както си иска търпение към хора, които са нови във вярата, които първо похождат и така нататък. Защото не можеш да искаш едно дете още като се роди и да е здравваш. Така. Освен отговорности, които има майката, отговорности има и бащата. Така че, млади момчета, не следи. Вие сте глава на семейството и не го забравяйте. Особено, ако се подчинявате и вярвате в Бога, трябва да знаете, че този, който стои над вас е Бог, а вие сте отговорен за всичко това, което става в вашето семейство. В древността, бащата е имал голямо влияние и голяма разбирала е своята отговорност за респекта. За Авраам се казва, че той е Бог го е избрал, защото е знал, че той ще заповяда в целия си дом. Ние като Авраам трябва да бъдем такива. Той трябва, казва, децата търсят баща си за подкрепа и напъствие. Значи има бащи обаче, които така си измъкват от тази отговорност и казват, ами, какво да кажеш майка ти? Ами. Много лесно пращат.
Да, на мен така беше, защото питам нещо, мама ти казва, питай ли ти, а аз питам, питай майка ти.
Така. Той трябва да има правилно разбиране за живота, за влиянието и поведението в семейството. Преди всичко трябва да бъде ръководен от любов и съпочитание към Бога и от ученията на Божието Слово, за да може да насочи децата си по верния път. Ти не можеш да искаш от децата ти да правят нещо, след като ти не го правиш. Както казвам, децата разбират повече от нашите действия, отколкото от нашите думи. Така, освен това, той е законодател в своят дом. Той трябва да направи Божия закон, се казва основно правило, нали, първо за себе си, после за своя дом. Бащата на вярващите не само би получавал в правото, но и би запазил авторитета на справедливите закони. Значи, и в Библията четем за такива случаи, в който, примерно, Исак имаше един син, един път Ревека имаше друг син. Може да проявяваме снисхождение към някой от децата, ако не е повече от едно, ако са повече от едно, и да бъдем по-строги в отношението си към другите, към другото. Обикновено малките деца в семейството са на голямото му казва, ти си по-голям, ти трябва да слушаш, нали? Той е по-малък, така. Това е много неправилно в отношението към децата. Всяко има своята отговорност. Малък ли си, голям ли си, щом си сгрешил, значи ти си понасяш последици от своята грешка. Като си голям, това не означава, че само ти трябва да едеш двое и сега ти трябва да е наказание за различни грешки. Е, наистина, може би разбираш малко повече от по-малки, но все пак ти също си дете. И трябва да знаеш, че децата усещат, ако има такава разлика в отношенията, ако беждаем. И започват да се чувстват необичани, започват да се чувстват притиснати. И това им влияе и на по-нататъчния живот, и на отношенията им изобщо към другите хора. Така че ние трябва да бъдем много внимателни, да не проявяваме така... Това не е така, че появяваш пренебрежение, но предпочитание по-скоро към...
Това е някакво особено предпочитание.
Да. Но въпреки всичко, децата трябва да усещат, че ние ги обичаме. Всяко дете има своите особености. Има една много хубава книга, която ви препоръчвам да прочетете. Тази са Петте езика на любовта. Петте езика на любовта. Всеки човек се чувства по различен начин обичан. И ако той не получава по този начин любов, който той разбира, той се чувства необичан, колкото и да го обича. Така. Освен това, бащата на семейство се казва, трябва да насърчава добродетели като кураж, правдивост, честност, търпение, силна воля, трудолюбие и практичност. Но е необходимо и сам да ги притежава и да ги проявява в личния си живот и отношение, което е много важно. Ти не можеш да кажеш на детето си, че то трябва да учи да работи и да помага на майка си, в същото време ти изобщо не помагаш на майка му. Така че тебе да тъпаши да работиш и да искаш детето да е ти го любил. Има и такива случаи. Нали? Има такива куриози, защото примерно има деца на алкохолици, които са станали трезвеници само защото са намразили пиянство на... Да, за намразил алкохол на пиянство на баща и брак. Но да не се надяваме на той, че нас ако намързи, децата не ще се работи. И ако ние сме несигурни, страхливи или такива неуверени и ще искаме децата ни да изграждат характер, силен и така нататък. Това нещо се култивира и се учи. Освен това се казва, че бащата трябва да съдейства за щастието на дома. Каквито и да са неговите грижи и професионални ангажименти, не бива да допуска те да хвърлят сянка върху семейството. Трябва да влиза в дома си с весело изражение на лицето и с думи на обич. Вие може да сте имали много грижи, може да сте имали много неприятности в работата. Може някой колега да ви е досал, може някой по пъти да ви е обидел. Това не трябва да го пренасите вкъщи и то и особено да си го изкарате на децата. Защото най-лесно на когото може да си го изкараш с децата. И домашните. Или жената ще е насреща, или децата ще се насреща. Така че, мъже, братя, бъдете весели и усмихнати. Когато ще да си вкъщи, всичко другото поставяте зад вратата. Пред вратата събувате, събличате всичките там настроения и влизате вкъщи. Никой не ви е виновен за вашите настроения и за вашите проблеми, които са ви се случили през деня, там на работното място и с другите хора. Не си изкарвайте настроенията на домашните, които нямат никаква вина за това.
Ни когато ни попитат.
Значи, едно е да ти попита някой ти да споделиш своя проблем.
Друго е да си изяпиш.
Друго е, като ти е накипяло за тук и като ти кажат нещо и ти накараш на сега тук.
А трябва ли като ни попитат да кажем, ами няма проблем и всичко беше окей.
Значи, има време за споделяне на проблеми. Първо, проблемите между мъжа и жената никога не се споделят при децата. Има проблеми, които можеш да кажеш на цялото семейство, да кажеш на децата си. Но има неща, които децата не бива никога да знаят. Просто никога не бива да знаят. И едно друго нещо, запомнете, никога не решаете проблемите си с пълната. Разбирате ли?
С
кое? С пълната. Пълната не е място за решаване на проблеми. Това е място, където Бог е определил вие да служите един друг по друг начин. Но това не е място да се решавате проблемите, особено как ги ти разправите. Там, това е най-подходящото място, където може да се решите проблеми. Най-подходящото. Седнете си, говорете, разисквайте, но го направете преди спалната. Не след като си били спалната. Така че, има, за всяко нещо има място и начин как да се реши един проблем. Затова Бог ни е дал мъдрост, не ни е дал само чувство. Но обикновено ние много трудно владеем чувствата си и много лесно се поддаваме на емоциите си. Особено ако се разгневен, раздразнен, се вижда и лач, да не се ми насреща. Има хора, които може да се въздържат. Но въпреки всичко, това не е най-добрият начин. По-добре го сподели, ако ти имаш доверие на тази жена, за която се оженил. Това означава, че вие трябва да бъдете не само съпрузни, трябва да бъдете приятели, трябва да бъдете, хора, които може да се доверявате един на друг, които си вярвате. Това значи, че ти няма да предадеш твоето доверие, нито тя ще предаде твоето доверие. Елена Вайт казва, че женското сърце трябва да бъде гроб за мъжките недостатъци. Никога не говорите, да, никога не говорите какво има лошо във вашия съпруг. Даже това не са много дребни и такива прозаични неща, които може да кажеш. Никой не трябва да знае това, което вие сами знаете. Вие познавате съпруга си какъв начин. Така че Може да има неща, които да споделите с ваши приятелки, да потърсите съвет, ако имате някакъв проблем, но го направете с човек, който е доверен, на човек, който знае, че има богат опит в живота. Ако вие имате семейни проблеми, не ги разказвайте на всичките, където легнете, където станете, който срещнете. И вашето изражение да е такова, че това ли не е ми тук гимица и такава. Ако имате някакъв проблем, по-добре или го споделете с пастора, ако знаете, че това е човек, който има голям опит, или го споделете с някоя, ако вие сте жена, споделете го с някоя възрастна сестра, която знаете, че ще ви даде добър съвет от опита, който има от житейския си опит. Но не го разказвайте на тази сестра, на една слънце, брат, на трети, на пети.
Може
и
на своята майка да
ви казвате? Може и на вашата майка да ви казвате.
Да.
Има неща, които даже никога не трябва да разказвате.
Той би се казва, когато имахме пътка за семейството да говорим. Ако някой попита какви са недостатъците на съпруга ти, ние трябва да отговорим, те умряха при удара.
Да, да говори за това, когато се търсиш, къде се намерят.
Така.
Предишто, но нещо трябва.
И след като го намерите, мислите, че няма да виждате недостатъците, но тогава знаете ли колко неща ще видите? Които въобще не сте ги видяха.
Като отборът,
че
Защото
човек никога не може да опознае другия, докато не заживее с него и докато отношенията... Така че, ако мислите, че човека за когото ще се омъжите, че се ожените, не познава, че не просто ще толкова се омъжите. Последно това човек се и променя.
Да.
Така, бащата освен всичко трябва да съдейства за щастието на дома. Казваме. След това бащата трябва да е свещеник в своя дом. В крепостта бащата е бил този, който е пренасъл жертвите за греховете на своите деца и своето семейство. В днешно време бащата трябва да е този, който да събира своето семейство от сутрин до вечер на служение и да... децата и жената да участват в това богослужение. Но понякога в забързания живот ние просто четем се стиха там за две минути и молим се и дед казваше един брат с ръката на дъжката на мъжката и заминаваме. Направете така, че наистина да предадете и да оставите вашите деца в Божиите ръце през времето, когато ние няма да бъдете с тях, няма да се грижите. Отделете се специално време, сутрин и вечер, за да, сутрин, за да ги оставите в неговите ръце, а вечер, за да благодарите, че Бог ги е опазил през този ден. Но може да е 10 или 15 минути, но го направете. Във вашата глава трябва това да е време специално отделено за семейно богослужение. И аз виждам и познавам такива хора, които когато са били малки и са имали в семейството си, семейно богослужение, виждам какви са, а виждам и такива, които не са имали такова, нямат навика сутрин да изучават Божието Слово или вечер да се занимават, да приключват и не с Божието Слово. Така че това е също много важно нещо. Може да изпеете песен, може да децата да прочитат нещо, ако са така възрасти, вече могат да четат. Нека те също да бъдат участници в това богослужение, а не просто един слушател. Така, какви са отговорностите на двамата родители? Едно от нещата, че те заедно трябва да се грижат за щастието и за общото благо на семейството и на дома си. Никога не, както ви казах, не говорите за вашите проблеми при децата. Или, примерно, ако бащата е направил забележка за нещо, никога не защитавайте, ако майката не трябва никога да защитава и да бъде напротивно на мнението на бащата. Даже и в този момент тя да не е съгласна с това нещо. Никога не го правите по децата. Децата толкова лесно усещат как могат да скарат майката и таткото, че не се представя. Просто и много хитро и могат да ме манипулират с всичките страни. Затова, ако вие имате някакви разногласия във връзка с възпитанието и създаване проблем, си ги решите там отделно, разберете се, но никога не показвайте това пред децата.
Една момченце казваше, А брат ми, а брат му беше 2 годишно, да. Казва, върти ги нашия телефон.
Да.
И баби ти идя.
Така. Освен това, отделяйте си време да бъдете заедно. Както казахме, не превръщайте децата в... да се чувстват, да, фигури в център на внимание. Ако вие двамата не продължавате да изграждате отношенията си, даже след като вече имате деца, трябва да знаете, че рано или късно вие просто ще присъствате в дома и ще се чувствате задължени да живеете заедно, защото имате деца. Ако вие не продължавате да изграждате брак, ще дойде време, когато децата ще се отидат от дома, ще създадат свои семейства и тогава вие няма да имате, няма да има нищо между вас, няма да има какво да говорите даже. Няма да можете за нас, защото то нищо не е останало. Аз спомням, бях съвсем млада, тогава имаше обществени бани. Още, значи това е било като повече от 40 години. И не си спомням, може би съм била ученичка. Защото една жена тогава ми се е видяла много възрастна, тя си може е била 40 годишна. И тя казаше така, колко повече живее с този човек, толкова повече разбирам, че не мога да го понасям. Аз казвам сега, по-чуше става. И аз тогава си помислих така, как може да живееш с един човек и той след 20 години примерно да ти е по-чуш, отколкото примерно когато сте се оженили. Нали си се смажа с любов, нали все пак през 7 години си градили нещо.
Ако любовта ни разпечава.
Да. Ако любовта не се изгражда, тя няма как да се запази. Да, така че, ако искате ангелите да вършат за децата ви дело, възложеното от Бога, съдействайте им, като и вие извършвате своята част. Много е важно да съдействаме на Бога във възпитанието и отглеждането на децата, които имаме в Бога. Когато мине време и вие така поглеждайки назад, видите своите грешки, ще видите и последиците от вашите грешки.
Една проповед слушах от един проповедник преди много години. Той каза така, ако искате да запазите семейството си, всеки ден трябва поне 10 хубави неща да забелязваш в своя партньор.
Да, естествено.
И двете страни да гледат към хубавото. А това, което е лошо, да се стремят някак си да го преодолеят.
Значи обикновено...
Гледаш лошото, бързо свършваш.
Едно от нещата, които правят семейните консултанти, когато отидат... семейства с проблеми, нали? Обикновено той ги кара така да напишат. Какво в твоя партньор ти харесва? Или напиши ми 10 неща, които са хубави в него, нали? И задачата е, примерно през тази седмица, през която няма да се срещна, той да се стреми да забелязва хубавите неща. Или, примерно, какво обича другия да прави? Даже това на теб да ти е приятно, нали? Даже да го знаеш. И ти да се стремиш да правиш за другия това, което на него му е приятно. Когато човек обаче трябва малко да се насили, т.е. против своята природа да учиш. Защото, както ви казвам, ако прочетете тази книга на Петия езика на любовта, ще разберете, че може моя език на любовта да не е езика на любовта на моя партньор. Но аз трябва да науча любовта на моя партньор, неговия език на любов и той трябва да научи моя, за да има разбирателство. В противен случай... Ако не говорим на един дит,
знам,
че трябва да се разберем.
Трябва ми трябва беше разказал как някаква твоя потиша на терапевта, но не минало много добре и жената излезла на това. И терапевта казва, че искаш да ти дам един съвет, как да нараниш жената, но да оставаш така жестоко. И той казва, да ми криви, един месец ще правиш най-хубавите неща, които тя казва, ще казваш и накрая ще го стаеш. И така направила, че се седи на месец, се върнала към тръпът, тръпът да го пита, остави ли да се не, не можа, влюб ми се в мен, аз като и правя хубаво и тя е правя хубаво.
Така че, тя винаги започва от нещо.
Да.
Аз не искам и нямам право да променям човека, който е добре. И най-голямата грешка, която може да направите, когато се задумите, е да се стараете да промените другия човек от вас. Да го направите така, както на вас се иска. Никога не го правите. Ако нещо не ви харесва във вашия партньор, променете себе си. Започнете от себе си, започнете да се учите да го обичате този човек такъв какъвто е, но не го промените. Ако той иска да се промени, ще се промени. Но вие не правете тази грешка. Единственото нещо, което може да правите, е да съсипите брата си, живота си и здравето си.
Гледайте филма с Връзка.
Има много книги, които бихте могли да прочетете само за отношенията в брака, преди да стъпите в брака. Те ще ви бъдат много полезни, когато се сблъскате с някаква ситуация от тези, които са описани там, ще знаете как да реагирате. Човек се учи на това. Много иска да се научи. И тази книга, която трябва да задължително да прочетете, е Веска младите и Адвентен дом и християнски дом. Тези книги трябва просто да ги прочетете. За да бъдете прочетете. Така, нека да се изправим.
Че ние те благодарим за твоите мъдри съвети, които прави сега в този час към нас. И те моля за мъдро отношение към бъдещи запознанства, събития, които младите на отделение, така че да се създават християнски семейства, които да светят със светлината на твоята мама. Моля те да посетиш всеки един от нас със Святия Дух, и да ни помогне да прекараме деня, така че да бъдем за това благословение. От името на Исус. Амин.
Амин.